America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសទូគីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលរុស្ស៊ីដឹកជញ្ជូនកំជួយមីស៊ីលទៅលក់ឲ្យទូគីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងងាររបស់លោកត្រឹមលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារវិធីដោះស្រាយករណីរំលោភខាងភេទអ៊ីរ៉ង់អំពាវនាវឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសដោះលែងនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងដែលបានត្រូវរឹបអូស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំណើនអ្នកកើតជំងឺធាត់ធ្វើឲ្យអាមេរិកជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការជ្រើសរើសទាហានអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរភូមាទទួលខុសត្រូវលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងពួកអំបូររ៉ូហីងយ៉ាទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រគល់ប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលធុន S លេខ400របស់ខ្លួនឲ្យប្រទេសទូគីដែលជាចំណាត់ការមួយគម្រាមកំហែងឲ្យមានការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងរវាងទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដាក់បច្ចេកទេសយុទ្ធរុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសសំខាន់មួយនៃសម្ព័ន្ធភាពអូតង់កាលពីថ្ងៃសុក្រយន្តហោះប្រតិកម្មដឹកជញ្ជូនរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានដឹកកំជួយមីស៊ីលបាត់នេះទី1មានតម្លៃ2200លានដុល្លារទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសទូគីមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅទីក្រុងអង្ការ៉ាបណ្ដាលឲ្យមានកង្វល់ចាប់តាំងពីទីក្រុងប្រ៊ុកសែលរហូតដល់រដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាកំជួយធុន S លេខ400ជាមួយរ៉ាដាទំនើបរបស់ខ្លួនដែលអាចត្រូវប្រើដើម្បីយកកងយន្តហោះប្រតិកម្មយុទ្ធារបស់អង្គការអូតង់ជាទីដៅគម្រោងកំហែងឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ប្រព័ន្ធយុទ្ធារបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសទូគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការប្រគល់កងយន្តហោះប្រតិកម្មយុទ្ធាថ្មីថ្មីបំផុតធុន F លេខ35របស់បងខ្លួនប្រសិនបើមានការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសទូគីអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោក Alexander Acosta រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារវិធីដោះស្រាយរបស់លោកអំពីការឆ្លើយជាផ្លូវការរបស់លោក Jeffrey Epstein អ្នកមានធនធានច្រើនពីបទចោទប្រកាន់ថារួមរយៈជាមួយនារីមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំលោកត្រឹមបានប្រកាសដូច្នេះដោយមានលោកអាកូស្តានៅជិតលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅខាងក្រៅសេតវិមាននៅមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Wisconsin នៅរដ្ឋ Ohio នៅប៉ែកកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទាមទារឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសដោះលែងនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងដែលបានត្រូវរឹបអូសកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងលំហសមុទ្រទុនមុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រជីបាតាហើយបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសថាលាញលបែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសលោក Abbas Mousavi អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីកណានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការរឹបអូសយកកប៉ាល់នេះនាំឲ្យមានផលវិបាកហើយថាលេះខាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការចាប់នាវានោះយកជាកម្មបានទីកំណត់សម្គាល់របស់លោកមូសាវីមានឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីក៏បានព្រមានការពីថ្ងៃពុទ្ធដែរថា ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងប្រឈមនឹងផលវិបាកដោយសារបានរឹបអូសយកនាវានោះដែលជាប់សង្ស័យថាបានដឹកប្រេងទៅកម្ពុជាសេរីដោយរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នោះបានកើនខ្លាំងឡើងថែមទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថានាវាចម្បាំងអ៊ីរ៉ង់បីគ្រឿងបានខិតខំព្យាយាមបង្អាក់ការបើករបស់នាវាដឹកប្រេងអង់គ្លេសមួយគ្រឿងតាមច្រកសមុទ្រហូមូសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយថានាវាអ៊ីរ៉ង់បីគ្រឿងមានតក្កិននិងឧបតហេតុនេះហើយថានាវាទាំងនេះបានបើកថយទៅវិញនៅពេលពួកគេបានទទួលការព្រមានពីកប៉ាល់ចម្បាំងអង់គ្លេសមួយគ្រឿងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងបញ្ជូននាវាចម្បាំងឈ្មោះ HMS Duncan ទៅកាន់ឈូងសមុទ្រ Bax ដើម្បីជំនួសកប៉ាល់ចម្បាំងឈ្មោះ HMS Monrose ដែលអង់គ្លេសនិយាយថាបានត្រូវបង្ខំឲ្យរាំងខ្ទប់នាវាអ៊ីរ៉ង់ទាំងនោះកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន FAS ពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថានាវាយានល្បាតនៃកងឆ្មាំបដិវត្តបានបំពេញកាតព្វកិច្ចធម្មតាហើយគ្មានការប៉ះទង្គិចជាមួយនាវាបរទេសណាមួយទេជាពិសេសនាវាអង់គ្លេសពួកមន្ត្រីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីជប៉ុនរឹតបន្តឹងការត្រួតត្រាលើការដឹកជញ្ជូនបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជំនួបនេះជាការប្រជុំគ្នាលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រទេសជប៉ុនបន្តឹងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយនិយាយយោងដល់របៀបចាត់ចែងកិច្ចការមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែมันបានចែងឲ្យច្បាស់លាស់ចំចំទីការរឹតបន្តឹងទាំងនេះរបស់ជប៉ុនជាដំណើរថយក្រោយមួយដល់កូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសផលិត chips គ្រឿង computers ប្រដាប់ផលិតទូរទស្សន៍និងទូរស័ព្ទទំនើបហៅ smartphones ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវការសម្ភារៈទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលយល់ឃើញថាការរឹតបន្តឹងទាំងនេះរបស់ជប៉ុនជាការសងសឹកតាក់ទិននឹងចំនួនអំពីក្រុមកម្មករកូរ៉េក្នុងសម័យសង្គ្រាមលើកទី2
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីសម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថាសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចរិតនយោបាយនិងមិនមានអ្វីត្រូវធ្វើតាមនោះទេជាមួយគ្នានេះតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនបុរស2នាក់ដែលបានចូលរួមរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាត់ទុកថាសារអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសារដែលមិនមានឥទ្ធិពលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញបានអំពាវនាវលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតពេញលេញប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានទៅលើការធ្វើឃាតលើលោកកែមលីស្ថានទូតចាត់ទុកថាការធ្វើឃាតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះគឺការសម្លាប់ដ៏កំសាកនិងដោយមិនសមហេតុផលលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានហៅសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកថាគឺជាការបំភពបំផុល
គាត់គាត់ថាបង្កើតសារនយោបាយមួយទេដើម្បីបំភពបំផុលតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនមានន័យសម្រាប់ជិះឆ្លៃឆ្លងជាមួយទូតនោះទេទូតនឹងក៏មិនមែនមានភារកិច្ចមកធ្វើចវាយលើស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័នវិនិច្ឆ័យសន្តិបត្តិគឺជារីករដ្ឋាភិបាល
ចំណែកលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរសហការជាមួយមន្ត្រីយុតិធម៌កម្ពុជា
បើសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាមិនទាន់សពគ្រប់ទេណាតែខ្លួនច្បាស់ជាងតុលាការទៀតច្បាស់ជាងសមាគមកម្ពុជាទៀតសូមសហការណាបើមានភស្តុតាងមូលដ្ឋានសក្តិកម្មថ្មីច្បាស់លាស់ដែលរឹងមាំសូមសហការជាមួយសមាគមដើម្បីបំបែកសំណុំរឿងនេះជាជាងការធ្វើការស រិះគន់សន្និដ្ឋានអំពីនេះដោយមានមូលដ្ឋានអីចឹងបាទ
លោកជិនមលីនបញ្ជាក់ថាតុលាការនៅបន្តស៊ើបអង្កេតអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលេងនៅឡើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានអះអាងដូចគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវខ្មានកំភ្លើងដើរចូលបាញ់ក្នុងម៉ាត1ក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈស្តុកបូកូក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ជនសង្ស័យត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនិងផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យឯករាជ្យចំពោះករណីឃាតកម្មនេះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រកាន់បុរស2នាក់គឺលោកកុងរាយានិងលោកស៊ុងនិពន្ធពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារពួកគេបានចូលរួមរំលឹកខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបទចោទដែលអាចឲ្យពួកលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកលោកមានប្រតិភពបរិះជាប់ចោតទាំងពីររូបបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានថ្កោលទោសចំពោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានចាប់ខ្លួននិងបន្តឃុំខ្លួនបរិះទាំងពីរនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកុងរាយានិងលោកស៊ុងនិពន្ធដោយសារអតីតគណៈបកនេះយល់ថាបរិះទាំងពីរមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកផៃស៊ីផាន់ឆ្លើយតបថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយបាត់ទៅហើយដូច្នេះគណៈបកនេះក៏មិនមានសិទ្ធិទាមទារដូច្នេះដែរលោកគង់រាយាត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពីលោកប្រកាសលូអាវយឺតដែលមានរូបថតលោកកែមលីសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ខួបនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះដោយឡែកលោកស៊ុងនិពន្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីលោកបានចែកខិតប័ណ្ណអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការលើកទឹកចិត្តនិងការដាក់តាំងបង្ហាញសព្វាវុធយោធារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកចូលធ្វើទាហានបានទេអ្នកស្រី Carrie Hensley រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលលោកសបាយរីករាយនឹងទស្សនាការដាក់តាំងបង្ហាញសពាវុធយោធាដ៏មានអានុភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិអាមេរិកនៅឯសួនច្បារ National Mall កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យស្ម័គ្រចិត្តចុះឈ្មោះចូលធ្វើទាហានលោក Trump បានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯវិមាន Lincoln Memorial ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឥឡូវនេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកហើយក្នុងការចូលបម្រើក្នុងជួរយោធាដើម្បីបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃដ៏ធំធេងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកគួរតែចុះឈ្មោះចូលបម្រើទាហានដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅសិទ្ធិវិមាននៅថ្ងៃបន្ទាប់លោក Trump បានទូទាយថាគំនិតរបស់លោកក្នុងការបញ្ជាឲ្យដាក់តាំងបង្ហាញនៅសពាវុធយោធានេះនឹងជួយបង្កើនចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហានលោក Trump ថ្លែងថាផ្អែកលើការដាក់តាំងបង្ហាញនេះយើងនឹងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហាន
ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងវ័យក្មេង 75% មិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលធ្វើទាហាននោះទេដូច្នេះការលើកទឹកចិត្តរបស់លោក Trump និងការដាក់តាំងបង្ហាញសព្វាវុធយោធាក៏ប្រហែលជាមិនអាចជួយបង្កើនចំនួនអ្នកចូលធ្វើទាហានតែកំពុងធ្លាក់ចុះនោះដែរយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកទាហានជើងទឹកទាហានម៉ារីននិងទាហានជើងអាកាសបានជ្រើសរើសចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហានទៅតាមគោលដៅកំណត់កាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលចូលធ្វើទាហានជើងគោកតែធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងវិស័យយោធានៅខ្វះជាង 6,500 នាក់គឺប្រហែល 8% ទៀតជាងគោលដៅកំណត់ដែលចង់បានចំនួន 76,500 នាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់ Mission Readiness យោធាចូលនិវត្តន៍ចំនួន750នាក់ដែលផ្ដល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយដើម្បីបង្កើនភាគរយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងវ័យក្មេងដែលអាចចូលធ្វើទាហានបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 71% ដែលមានអាយុចន្លោះពី17ដល់24ឆ្នាំមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលធ្វើទាហាននោះឡើយ បញ្ហាធំបំផុតគឺជំងឺធាត់ដោយសារតែពលរដ្ឋអាមេរិកាំងវ័យក្មេងប្រមាណ 31% ធាត់លើទម្ងន់កត្តាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនទាហានដែលជ្រើសរើសបានមកតិចគឺកម្រិតអប់រំប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនលោកឧត្តមសេនីយ៍ Alan Youngman ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃ Mission Readiness បានឲ្យដឹងថាសិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យស្ទើរតែ 25% មិនអាចប្រឡងជាប់ចូលធ្វើទាហាននោះទេនេះមានន័យថាពួកគេមិនត្រឹមតែមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរខាងបច្ចេកទេសនានានៅក្នុងជួរទាហានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេគឺមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរនៅក្នុងជួរទាហានទាំងមូលតែម្ដង
មិនត្រឹមតែចំនួនអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើទាហានធ្លាក់ចុះនោះទេប៉ុន្តែចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងអាជីពក្នុងជួរទាហានក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះលោកយ៉ាងម៉ែនបានលើកឡើងថាមួយផ្នែកគឺដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរទើបធ្វើឲ្យការងារទូទៅផ្សេងផ្សេងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងការងារក្នុងជួរទាហានដោយសារតែចំនួនអ្នកចូលធ្វើទាហានធ្លាក់ចុះបញ្ហានេះទំនងជានឹងកាន់តែអាក្រក់លោកយ៉ាងម៉ែនបានថ្លែងថាចំនួនអ្នកដែលយើងហៅថាជាអ្នកមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតយុវជនម្នាក់អ្នកដែលធ្លាប់បម្រើក្នុងជួរទាហានដែលនឹងក្លាយជាគំរូរបស់គេម្នាក់ឬជាអ្នកលើកទឹកចិត្តយុវជនម្នាក់ឲ្យពិចារណាចូលធ្វើទាហានកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារតែចំនួនអ្នកដែលចូលរួមក្នុងជួរទាហាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសទាហានអាមេរិករាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើស 79% មានសាច់ញាតិដែលធ្លាប់បម្រើការក្នុងជួរទាហានលោកឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាងម៉ែនបានថ្លែងថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌកម្រិតអប់រំឬប្រវត្តិធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលធ្វើទាហាននៅពេលមានបញ្ហាអ្នកកើតជំងឺធាត់មិនមែនជាជម្រើសនោះទេលោកបានថ្លែងថាជំហរនាពេលនេះគឺថាយើងគួរតែរក្សាបទដ្ឋានដដែលហើយយើងត្រូវខិតខំកាន់តែខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកមនុស្សវ័យក្មេងដែលអាចបំពេញគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងបាន
ក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការបច្ចុប្បន្នมันមានការលើកទឹកចិត្តនោះទេត្រឹមអាយុ2ឆ្នាំកុមារអាមេរិកាំង 14% ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានជំងឺធាត់ហើយសមាមាត្រកុមារដែលឡើងទម្ងន់ហួសហេតុឬមានជំងឺធាត់កើនឡើងតាមអាយុនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ Mission Readiness នៅអាយុចន្លោះពី16ដល់19ឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 42% ឡើងទម្ងន់ហួសហេតុស្ថិតិនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីយុវជនរហូតដល់មនុស្សវ័យកណ្ដាលយុវជន 70% ដែលឡើងទម្ងន់ហួសហេតុនៅតែឡើងទម្ងន់ឬមានជំងឺធាត់នៅពេលដែលពួកគេឈានដល់វ័យកណ្ដាលបញ្ហានេះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋប៉ែកខាងត្បូងដែលចំនួនទាហានជ្រើសរើសបានមានវិសមមាត្រខ្លាំងហើយក្នុងចំណោមនោះរដ្ឋមួយចំនួនក៏មានតួលេខអ្នកកើតជំងឺធាត់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសផងដែរគេក៏ពងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់យុវជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងជាឧទាហរណ៍លោកយ៉ាងម៉ែនបានលើកឡើងពីច្បាប់កុមារដែលមានសុខភាពល្អនិងគ្មានភាពអត់ឃ្លានដែលផ្ដល់ជាគោលការណ៍ដល់សាលារៀននៅក្នុងការផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែលមានរបបអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវដល់កូនសិស្សកម្មវិធីនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានាដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1946
លោកឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាងម៉ែនបានថ្លែងថាមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងទេថាកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តភ្លាមៗជាកម្មវិធីសន្តិសុខជាតិក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បញ្ចប់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីចំនួនយុវជនដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលបម្រើទាហានក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយសារតែពួកគេធំធាត់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងពួកគេមិនទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានបញ្ហាសុខភាពនៅពេលក្រោយមកក្រៅពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងគោលដៅនៃកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនគឺដើម្បីធានាថាកុមារទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ពីអាហារពេលថ្ងៃត្រង់របស់ពួកគេនៅសាលារៀនបច្ចុប្បន្ននេះកុមារទទួលបានរបបអាហារូបត្ថម្ភដូច្នេះកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនទំនើបទំនើបផ្ដោតលើការផ្ដល់ជំរឿអាហារដែលកាន់តែមានសុខភាពល្អដល់កុមារការសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2014ទៅលើកូនសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាចំនួន1030នាក់បានរកឃើញថាកូនសិស្សជ្រើសរើសយកផ្លែឈើច្រើនជាងមុន 23% និងទទួលទានបន្លែច្រើនជាងមុន 16% បន្ទាប់ពីអនុវត្តច្បាប់កុមារមានសុខភាពល្អនិងគ្មានភាពអត់ឃ្លានកម្មវិធីនានាដែលព្យាយាមជួយលើកកម្ពស់របបអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារគ្រប់អាយុចូលរៀនក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានជីវិតរស់នៅបែបសកម្មមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ មិនត្រឹមតែដើម្បីឲ្យពួកគេត្រៀមខ្លួនចូលធ្វើទាហានប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងសំខាន់សម្រាប់សង្គមទាំងមូលទៀតផងលោកយ៉ាងម៉ែនថ្លែងថាមានរឿងល្អល្អជាច្រើនបានកើតឡើងប៉ុន្តែប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសង្កេតការណ៍ម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូរភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ IVOA ពីក្រុមប្រឹក្សានេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង1,000,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់តំបន់ខកស្បាហ្សានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសភូមាអ្នកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអ្នកស្រីខ្វល់ខ្វាយដោយសារសហគមន៍អន្តរជាតិមើលមិនឃើញស្ថានភាពពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ា
They are subject to a human rights crisis responsibility for which lies
ពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាបានរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយអាជ្ញាធរភូមាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអាជ្ញាធរភូមាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការបង្កើតស្ថានភាពជាចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកជនទាំងអស់ដែលពួកគេបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសភូមាអាចវិលត្រឡប់មកវិញហើយអាជ្ញាធរនេះគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើដូច្នោះទេពួករ៉ូហីងយ៉ានៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសភូមានៅតែត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមាបដិសេធមិនប្រគល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេហើយបានត្រូវអាជ្ញាធរនេះធ្វើទុកបុកម្នេញថែមទៀតផងហើយការនេះនាំឲ្យការវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសវិញជាការមិនអាចធ្វើបានទេនៅពេលនេះ
កាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសភូមាបានបង្កើតគណៈកម្មការអេក្រីដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីការចាប់ប្រកាន់ស្ដីពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលនៅទីនោះក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីប្រមាណ2ឆ្នាំមុននេះអ្នកសៃលីបាននិយាយថាគណៈកម្មការនេះមិនបានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកជនរងគ្រោះទេអ្នកសៃបានថ្លែងថាភាពទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាមិនអាចសម្រេចបានទេនៅក្នុងប្រទេសភូមា
I reiterate what I have said many times that the international community must
ខ្ញុំនិយាយជាថ្មីទៀតអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយជាច្រើនដងមកហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាមានយុត្តិធម៌ខ្ញុំស្រងាក់ចិត្តថា9ខែក្រោយមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តបង្កើតយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យសម្រាប់ប្រទេសភូមាយន្តការនេះនៅតែមិនទាន់មានដំណើរការនៅឡើយទេមានការប្រថុយប្រឋានពិតប្រាកដថានឹងមានការចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីអង្គការអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនិងការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសភូមា
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានបង្កើតអង្គការស៊ើបអង្កេតកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីប្រមូលនិងធ្វើវិភាគភស្តុតាងនៃអង្គការនឹងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរដែលបានត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកលោកចមូទុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសភូមាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនិយាយថាការចោទប្រកាន់របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសជាការមិនអាចយកជាការបានទេហើយជាការនាំឲ្យខូចប្រដៅផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតភូមារូបនេះក៏បានសុំដល់ក្រុមប្រឹក្សានេះឲ្យដកអ្នកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីពីតំណែងអ្នករាយការណ៍ពិសេសហើយដាក់ចំនួនអ្នកស្រីនៅជំនាន់ម្នាក់ដែលលោកនិយាយថាស័ក្តិសមនឹងកាន់តំណែងនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចូម៉ូទុនបាននិយាយថាជាជាងប្រមាថមើលងាយប្រទេសលោកដោយផ្អែកលើការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សានេះគួរធ្វើការជាមួយប្រទេសភូមាប្រកបដោយវិធីស្ថាបនាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាប់លាប់មួយ
Thank you.
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញសេរីភាពខាងសាសនាជាអធិភាពខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ផងខ្លួនដោយអញ្ជើញពួកអ្នកនៅរស់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាដែលតំណាងពួកកូរ៉េខាងជើងពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាពួកជនអំបូរវីហ្គើនិងពួកយ៉ាហ្ស៊ីឌីដែលនឹងបានត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៅឯរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ភាពជាមិនទាន់នៃបញ្ហានេះលោក Sam Brownback អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេរីភាពខាងសាសនាអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការផ្ដាំគំនិតខាងគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការនិយាយត្រួសត្រាសតាមទូរស័ព្ទដើម្បីបង្ហាញអំពីសន្តិសុខដែនត្រូវធ្វើនេះលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយដែលមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នៅទូទាំងពិភពលោកទេដោយសារការពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាមានការច្រើនឡើងច្រើនឡើងពួកអ្នកតំណាងជាង 1,000 នាក់មកពីក្រមសាសនាផ្សេងៗនិងសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសផកខ្លះផងបានត្រូវរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពខាងសាសនានៅទូទាំងពិភពលោកគេក៏រំពឹងដែរថាពួកជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងព្រះវិហារសៃណូហ្គោរបស់ក្រុមជនអំបូស្វីសនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ដៀហ្គោការវាយប្រហារនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូសក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាការក្នុងពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទើក៏នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងខែនេះពួកប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តណាន់កាហានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃិតម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងពិធីរៀបការមួយនៅឯផ្ទះមេបញ្ជាការកងជីវពលលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលម្នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្របណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ស្លាប់ហើយមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់ទៀតត្រូវរបួសគេបានដឹកជញ្ជូនពួកជនត្រូវរបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯផ្ទះលោក Malik Tour មេដឹកនាំក្រុមជីវពលដែលប៉ូលីសនិយាយថាលោកបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.